samrøva trúi á skattadældinni. Claire og Kristin drekka ein kaffimun og eta rabarbuköku í kökinum tá í postmaðurin kemur.
Claire, eitt bræv er komið til þeim. Það ser út til að vera frá Toll og Skatt stóðu ferja.
Toll og Skatt? Hvað skrifa þeir til múin?
Læt brefi upp og hygg.
Claire letir brefi upp.
Góa Claire McDonald. Vit hafa fyndja en pakka til tún ur útheiminum. Möfulega skal Tollur rindast af innihaldinum. Gjer svo vel að möta á Tolldeildinni á posthúsnum. Hef samleika prekk við vinaligast Erla Hansen. Það var lögi.
Sætni sama dag fyrir Claire inn á posthúsi.
Halló, ég fekk þetta brefi um morgun til okkurst um ein pakka sem komin úr útlandum.
Þú mást tosa við þeir á Tolldeildinni. Fær út aftur hesa húrinni her og sújanni til vinstru. Tolldeildin onnur húr til högru.
Takk fyrir. Halló, ég í hér til ég fekk eitt bræv í morgun.
Nó ja, við hafa fyndið ein pakka til þun úr stóra Bretlandi. Öndjinn toll segil við og við vita ekki hvursu negf hann verður eðla tollur skal betalast af honum.
Ég roknu við að þið okkur sem mamma hefur sendt.
Alle pakkar sem koma til fyrjar eðla vera sendir úr fyrjun skulu hafa ein tollsegil við festan. Sendarinn í Skotlandi hefur ekki sendt nokkur slug pappur við.
Hvis þið er mamma, så hefur hún allar helst bara kosta en að rikvi á frumerstjun og á pakkan og kosta hann á posthúsi.
Ég skilji. Her pakkin. Kanst du gera så väl att lätta han upp?
Sjålvande. Jag visste det alltid. Här är ett brev från mamma och... Oj, sjålvande. Det är gavan till mamma och syster Moina och familjerna till henne. Gavan som jag glömde att täcka vimmar.
Kvossen ägg är gavan värd?
Det är bara ett sindra av skottskån kexon och en av min som jag har målat. Och inte värst.
Jag skiljer. Nå, men takk fyrir at du stakst inn á gulvi og farvel.
Farvel.